Oletko koskaan miettinyt, että millainen kiilto Tuomolla on silmissä, kun se alkaa käydä läpi kyselytutkimusten tausta-aineistoja? Tai millaisesta Stetsonista mä heitän mun ihan ihmeellisiä vertauskuvia?
Tuu tsekkaamaan paikan päälle, kun me vedetään ihka ensimmäinen Vaalirankkurit-podcastin live-äänitys. Torstaina 14. maaliskuuta Helsingin Igyssissä, eli Barlosen yläkerrassa, kello 18 alkaen. Tämän tapahtuman järjestää meidän kanssa yhteistyössä Helsingin Suomi-Amerikka-yhdistys SAM Helsinki, joka järjestää yhteistä tekemistä kaikille Yhdysvalloista ja maan kulttuurista kiinnostuneille.
Tapahtumaan ovat tervetulleita ihan kaikki, ja nyt sitä vertaistukea kaikkeen Amerikan ihmeellisen käsittelemiseen on tarjolla yhdessä podiäänitystä kuunnellessa ja sen jälkeen ihan perinteisesti tuopposen ääressä.
Eli jos tunnet jonkun, jota Yhdysvallat ja etenkin tällainen podcast-hassuttelu saattaisi kiinnostaa, niin vinkkaapa sinnekin. Sehän saattaa tulla sun kanssa looseen torstaina 14. maaliskuuta kello 18.
Joe Bidenin ikäkriisiä ei helpottaisi edes moottoripyörän hankinta, sillä nyt ikäkriitikoiden joukkoon nousi myös Itärannikon liberaali Messias-podcastaaja Ezra Klein, joka podissaan esitti, että demokraateilla olisi parempia vaihtoehtoja kuin Biden. Vaikka hieman toistoksi viime viikosta menee, niin Vaalirankkurit kysyi nyt, onko ihan oikeasti. Siitä puhutaan tänään. Minä olen Sami Lindfors.
Kumpi on pahempi rikollinen? Apple vai Donald Trump? Rahan määrästä sitä ei voi tietää, eli totta kai me puhutaan Trumpin oikeuskeissien parista käänteestä. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 37 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Aloitetaan ensin totta kai puhumalla rahasta, koska on siis sakkoja ja sitten on sakkoja. Nimittäin Donald Trump sai perjantaina päättyneessä siviilioikeuden käynnissä aika tuntuvan tuomion, rapsut räsähti. Kyse oli siis siitä, että Trumpin ja hänen yrityksensä Trump Organization on todettu syylliseksi kirjanpitorikkomuksista. Tämä tapaus taisi olla ensimmäinen kuuden oikeudenkäynnin sarjasta ja katsotaan, että kuinka monesta ehditään tässä jaksossa puhua, mutta Tuomo, jos nyt taas niin kuin käydään läpi, kun näitä tuotantokausia alkaa olla aika paljon takana näissä eri keisseissä, niin mistä tässä kyseisessä tapauksessa oli siis kyse?
No, siis jos Sami muistat vielä ajan ennen koronaa. Niin silloin vastavalittu New Yorkin osavaltiosyyttäjä Letitia James alkoi tutkia Trumpin liiketoimia. Tämä oli siis maaliskuussa 2019. Ja tätä tutkintaa edes Trumpin ex-asianajaja ja Michael Cohenin todistus siitä, että Trump on liioitellut omistustensa arvoa lainottajille. Ja toden totta, tutkinnan aikana selvisi sitten, että Trumpilla oli ollut kahdet tilikirjat, eli toiset luottolaitoksille, missä oli tämmöistä ihan superhärskiä vääristelyä, että hänen kerrostalossa oli, minkä hän omisti, niin siellä oli tyyliin 10 kerrosta enemmän kuin mitä siellä oikeasti oli. Ja huoneistot oli jotain 100 neliötä suurempia, niin ihan tämmöisiä törkeitä. Ja sitten oli tämä toinen tilikirja, jossa sitten vähäteltiin näiden omistusten arvoa. Että tämä, missä vähäteltiin, se oli verottajalle, jotta saataisiin vähän alhaisempia verokantoja. Ja sitten nämä korkeimmat oli niille lainottajille, että hei, voitte antaa pienemmällä riskillä, eli pienemmällä korolla meikäläiselle rahaa. Ja niin kuin Sami sanoi tuossa aikaisemminkin, että Trumpin yritys ja Trump oli aiemmin todettu syylliseksi tällaiseen puliveivailuun. Ja nyt vaan käytiin sitten oikeudenkäyntiä siitä, että kuinka suuria rangaistuksia tämmöistä kirjanpitorikkomuksista tulee. Ja tämä ei ollut tosiaan rikosoikeudenkäynti, eli Trump tai kukaan muukaan ei nyt joudu vankilaan tästä tämän vuoksi.
Ja niitä sakkoja tosiaan tuli maksettavaksi 450 miljoonan dollarin edestä plus korot. Lisäksi Trump asetettiin 3 vuodeksi ja myös hänen molemmat poikansa 8 vuodeksi liiketoimintakieltoon New Yorkissa. Eli liituraita puvusta pitää ainakin ne liituraidat ottaa ainakin toistaiseksi veksi. Tuomo, Donald Trump kuitenkin sanoo, että hän on miljardien arvoinen, niin tuntuuko tämmöinen penaltti missään?
Siis tämä summa on ihan törkeä. Siis ihan absoluuttisessa rahassa. Jos miettii, että sunnuntaina The Financial Times uutisoi, että EU on antamassa maailman toiseksi arvokkaimmalle yhtiölle, eli Applelle, joka on siis jotain 3 000 miljardin dollarin, taitaa olla se markkina-arvo, että niin kuin ihan älytön, niin tällaiselle firmalle ollaan antamassa 500 miljoonan euron sakot. Ja tämä on niin kuin samaa mittaluokkaa. Huhhuh. Siis penalttia niin kuin Applelle ja sitten penalttia Trumpille. Niin.
Joo, toisaalta mä kyllä näen, että miten Donald Trump pystyy vetämään tänne, että hei siis, että mä niin kuin yksinään on mahtavampi kuin Apple, että tulkaa niin kuin hit me konglomeraatti. No niin.
Joo, mutta siis Trumpilla on tässä siis käytännön ongelmiakin, että joo, hänellä on sellainen 400 miljoonaa dollaria käteistä, mutta kun tämä tuomio ei ole se ainut tuomio, minkä Trump on saanut. Trump sai aiemmin tuossa tammi-helmikuun vaihteessa tästä E. Jean Carrollin kunnianloikkausoikeuden käynnistä 83 miljoonaa dollaria.
Eli sakkoa. Menee Applen ohi.
Menee Apple ohi. Hän on noussut sinne jonnekin 500 miljoonaa dollaria johonkin siihen haarukkaan. Ja Trumpilla on nyt 30 päivää aikaa laittaa nämä rahat New Yorkin oikeusjärjestelmälle, ja ne pitää sitten varoja hallussa sen ajan, kun Trump valittaa tästä päätöksestä. Eli Trumpin pitää löytää joko riihikuivaa rahaa, ja silloin Trump joutuisi laittamaan jotain kiinteistöjä lihoksi saadakseen tämän summan kasaan. Toinen vaihtoehto olisi sitten, että jos Trump löytäisi jostain luottolaitoksesta tämmöisen bondin, että niin kuin hei, lainaatteko fyrkkaa, mulla on näin paljon omaisuutta, että saatte varmasti takas ne rahat. Mutta sitten ongelma on se, että antaako kukaan Trumpille tämmöistä bondia, kun hänen tilikirjansa on nyt ihan oikeudessa todettu, että niissä ei ole mitään.
Ai.
Tämä liiketoimintakielto, missä mainitsit, se varmaan iskee niinku Trumpin egon päälle. Että hän kuitenkin tykkää markkinoida itseään bisnesmiehenä ja näin päin pois. Et mä en tiedä, millaisen loven se hän niinku itse tuntonsa tekee.
Tässä kohtaa on pakko kysyä, että nyt kun mä nyt heitin tuohon ilmoille sen, että tällähän hän nousee ikään kuin Applen ohi, että tämähän voi valjastaa tietyllä tapaa palvelemaan egoa, niin mitenkäs Donald Trump on nyt ottanut tämän uutisen vastaan?
Aivan todella hyvin. Siis hän haukkuu taas kaikki, että tuomari ei ymmärrä mistään mitään ja poliittinen ajojahti ja kaikkea muuta. Että hän jätti kätevästi mainitsematta sen, että hän olisi tässä asiassa tai hänen asianajansa olisi voinut tässä asiassa vaatia, että tästä käydään semmoinen kunnon jurioikeudenkäynti, mutta hän ei sitten vaatinut sitä, jolloin tämä tuomari katsoi vaan, että no mä voin itse päättää tämän asian, kun mulle nämä faktat annetaan.
No mutta se klassikko kysymyshän tässä kohtaa tietenkin nyt on, että kun tämmöinen pläjäys tulee samalla, kun hän on tosiaan viemässä ihan 100-0 noita republikaanien esivaaleja, niin millaisia seurauksia tällaisista rapsuista on sitten poliittisesti?
Jos nyt kysytään sitä, että havahtuuko Yhdysvaltojen kansa yhtäkkiä siihen, että hei, Donald Trump ei ehkä olekaan ihan rehellinen, niin ei. se on Trumpilla, se on niinku positiivinen ominaisuus, se ei ole missään nimessä niinku haitta. Mutta sitten jos mietitään rahaa resurssina, niin tämä on aika merkittävä isku, koska Trumpia lähellä olevat tämmöiset poliittiset tukiyhdistykset, eli niin sanotut superpäkit, ne maksoi jo viime vuonna Trumpin oikeuskuluja 50 miljoonaa dollaria edestä. Siis vaikka Yhdysvalloissa vaalikassat on karannut kädestä, niin 50 miljoonaa dollaria on tosi, tosi paljon rahaa. Ja me ei oikeasti tiedetä, että mikä Trumpin asianajokulujen loppusumma on tai maksaako hän niitä minkä verran omasta taskustaan tai yrityksestä taskusta tai muiden taskusta. Mutta kyllä tässä niin kuin ihan selviä vaaroja on siihen, että Trump ei voi käyttää kampanjointiin ihan niin paljon rahaa kuin mitä hän voisi niin kuin oikeasti käyttää. Että nämä oikeuskeisit vie häneltä niin kuin resursseja siinä mielessä, että ne vie aikaa, että hän ei voi kampanjoida, vaan hänen pitää istua oikeussaleissa ja sitten sitä riihikuivaa rahaa, mistä just puhuttiin. Ja tosiaan näistä kahdesta siviilituomiosta on tulossa valituskierros, eli Trump vie niitä eteenpäin. Sitten vauhti kiihtyy näissä neljässä rikosoikeudenkäynnissä.
Tällainen never stop the madness kyllä jatkuu.
Never stop the madness, ja Trumphan on nyt miehittämässä tämän Republican National Committee, eli tämän republikaanien varsinaisen puolueen tämmöisillä omilla luottohahmoillaan. Muun muassa hänen kälynsä Laura Trump taitaa olla siinä niin kuin varapuheenjohtajaksi. Kuvaa aika kovaa vauhtia, niin siinä on, niin kuin tulee, kaikkialta tulee sitä fyrkkaa sitten tänne Trumpin oikeushommiin.
Anteeksi Tuoma, musta tuntuu, että sä sanoit väärin. Sä sanoit niin kuin luottotyypeillään, kun sä varmaan tarkoitit, että luottokorteillaan. Sieltä koitetaan repiä kaikki ilo irti. Ja tavallaan tässä kun on puhuttu siitä, että tavallaan Donald Trump käy vaalikampanjaa oikeussaleista käsin, niin tavallaan se tämä raha, mikä pumpataan siihen, että hän selviää näistä oikeudenkäynnistä, niin se tavallaan on se niin kuin vaalikampanjaraha, koska kaikki pitää niin kuin saada siihen, että voidaan edes pitää sitten sitä kautta se show yllä. Mutta mä ehkä vielä vedän tästä, kun näitä erilaisia universumeja on nyt aika monta käsillä, niin Trumpillahan on tosiaan vielä päällä niitä rikosoikeudenkäyntien niin kuin kuvioita, mitä toki seurataan. Mutta se yksi oikeudenkäynti, missä on tapahtunut kehitystä, on se Trumpin presidentin vaalikelpoisuuden hylkäämiseen liittyvä Coloradon keissi. Se on siis edennyt korkeimpaan oikeuteen asti. Eli tämä, mistä uutisoitiin silloin vuodenvaihteen tienoilla, että Coloradossa osavaltion korkein oikeus sanoi, että hei, että sä et voi olla esivaaleissa muuten ehdolla. Ja siitähän lähti hirveet, Donald Trump ei voi olla missään ehdolla. Nyt sitten tosiaan käsitellään korkeimmassa oikeudessa. Mitä sille kuuluu?
Joo, korkein oikeus kuuli tuossa, oliko kuun alussa tai kuun vaihteessa, otti tämän keissin itselleen ja kuuli sitten sekä vastaajia että syyttäjiä. Ja kysehän oli tosiaan siitä, että onko Trump syyllistynyt kapinaan siinä mielessä, että se tekisi hänet vaalikelvottomaksi, että osavaltio voisi yksipuolisesti katsoa, että jahas, tätä tyyppiä niin ei voi ottaa ehdolle presidentinvaaleihin. Ja korkein oikeus tosiaan kuuli tätä tapausta ja ne kuulemiset on siellä ihan täysin avoimia kaikille kansalle. Ja saatiin vihjeitä siitä, että korkein oikeus liberaaleja myöten on Trumpin puolella tässä asiassa, että Trumpia ei olla niin kuin hylkäämässä. Et esimerkiksi liberaalituomari Barack Obaman nimittämä Elina Kagan kyseli, että miksi yhdelle osavaltiolle annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa koko maan asukkaisiin, jos näille osavaltioille annettaisiin valta hylätä liittovaltion ehdokkaita yksipuolisella päätöksellä ilman mitään rikostuomioita tai ilman mitään kongressin erillistä lakia, mikä edes silloin sitä se kongressilaki edes sitä perustuslain 14 lisäyksen täytäntöönpanoa silloin sisällissodan jälkeen, niin nythän ei ole mitään tämmöisiä, Trumpilla ei ole rikostuomioita tai mitään muuta tämmöistä raskauttavaa, minkä nojalla häntä voisi niin kuin, mikä antaisi tavallaan syytä sille, että hänet voitaisiin laittaa syrjään näistä vaaleista.
Ja sitten on tosiaan tämä koskemattomuus, eli se, että voiko Trumpia haastaa oikeuteen presidenttiajan mahdollisista rikoksista. Eli tässä tapauksessa puhutaan tästä tammikuun 21 kongressihyökkäyksestä sitä edeltäneestä ajasta. Valitustuomioistuinhan tyrmäsi Trumpin argumentit, mutta antoi mahdollisuuden valittaa korkeampaan oikeuteen. How's the immunity, kysyisi joku pelaaja selviytyjät pelissä.
Siis se ei, mun käsittääkseni sen ei välttämättä mene korkeimpaan oikeuteen, että valitusaika tuli, valitusaika meni ja Trumpin tiimi ei valittanut siitä aiheesta eteenpäin. Toisaalta siinä on kyse siitä, että se valitustuomioistuimen teksti oli ihan niin kuin täysin tyrmäävä. Se oli todella hyvin jäsennelty ja perusteellisesti argumentoitu se päätös, mikä sieltä tuli. Ja Trumpille varmaan tärkeintä oli sitten se osa siellä, jossa sanottiin, että Trump voi kyllä sitten valittaa jokaista näistä kolmesta liittovaltion rikoskohdasta, mitä se Jack Smith sieltä ajaa, että oikeudessa kyllä tavataan, mutta tavataan sitten myöhemmin vasta.
Kohu Bidenin, tai oikeastaan Bidenin iän ympärillä, se ei ota laantuakseen. Syy, miksi tässä jaksossa pohditaan jälleen sitä, että milloin on liian vanha presidentiksi, johtuu siitä, että Viime viikolla perjantaina saatiin aika painava puheenvuoro The New York Timesin podcastaajalta ja mielipidekolumnistilta Ezra Kleinilta tuolta tommoselta liberaalidemokraattimessiaalta, älyköltä, intelligentsia on puhunut. Hän siis vakavissaan podcastissaan argumentoi, että Bidenin pitäisi jättäytyä syrjään presidentin hommasta ja että demokraateilla olisi parempia vaihtoehtoja tilalle. Me myös katsotaan noita vaihtoehtoja Bidenin tilalle tässä jakson loppupuolella ja myös vähän ruoditaan auki sitä, että mistä nämä Ezra Kleinin argumentit koostui ja ehkä myös vähän katsotaan, että miten vedenpitävinä me niitä pidetään. Mutta Tuomo, ihan ensinnä mä kyllä haluan kuulla, että millä mielellä sä kuuntelit tuon Ezra Kleinin avautumisen?
Hän on todella taitava sanankäyttäjä ja tuli semmoinen niin kuin dramaattinen olo siitä, että hei nyt niin kuin tässä puhutaan ihan oikeasta ongelmasta. Ja tuli vähän semmoinen just semmoinen Dems in disarray, mitä jenkkimediassa puhutaan, että demokraatit nyt kaaoksessa.
Ah, tämä oli tässä, niin vaalirankkurit 2021.
tässä jotenkin niin sanotettiin jotain sellaista. Ja Klein siis argumentoi, että koska Bidenin ikä on äänestäjille niin iso asia, niin kuin se on, me puhuttiin sitä edellisessä jaksossa, että 3/4 amerikkalaista on sitä mieltä, että nyt Biden on 21-vuotiaana, niin ehkä liian vanha toiselle kaudelle. Niin Biden on vanhentunut tässä 4 vuodessa selkeästi, että hänen pitäisi nyt ymmärtää jättäytyä syrjään. Ja Klein argumentoi, että Bidenin kampanja osaa käsitellä hänen ikäänsä ja siitä on syntynyt suuri rasite. Ja sinänsä Klein sanoi, että Biden on hoitanut hommansa hyvin, lakeja on viety läpi, lupauksia on lunastettu, mutta nyt kuitenkin olisi uuden suunnan aika, silta sinne tulevaisuuteen, niin kuin Biden aikana lupasi.
Mm. Mä kuuntelin sen podcast-jakson silleen, että se oli tosi mielenkiintoinen, kun mä huomasin, että hän on tämmöisen otsikon laittanut julki ja hänhän, siis mua niin kuin hämmensi se, että hän on kääntynyt tähän kelkkaan, kun hän on ollut tosiaan kova Bidenin tukija ja mä oon tottunut Ezra Kleinilta siihen, että hänhän on siis semmoinen älykköjäbä, no valkoinen, keski-ikäinen, silmälasipäinen podcastaja jäbä, joka aina tietää paremmin kuin kaikki muut.
Joo, mutta siis hänen podcastinsa on todella hyvä. Siis se on todella älykäs.
Kyllä, ja siis sille todella siis suositus. Hän on erittäin hyvä ja myös siis silleen niin kuin ammatillisesti katsottuna hän esimerkiksi on ollut perustamassa Vox Mediaa, joka oli esimerkiksi tällaisessa maailmanselitysvideoissa aivan siis kärkiluokkaa ja kaikki, jos katsotte Suomen medioistakin mitä tahansa videojournalismia, niin aika moni formaatti on juurikin pöllitty Ezra Kleinin jäännöksistä sieltä Voxilta. Mutta se mikä mua hämmensi oli se, että se podcast oli ihan siis hämmentävän sentimentaalinen. Esimerkiksi se, että hän alkoi puhua, että hän on nähnyt tällaisen painajaisen, jossa demokraatit herää siihen, että Biden on liian vanha ja häviä. Et todellakaan ole nähnyt tollaista painajaista. Tämä oli ihan sama läppä kuin, tiedätkö, kun poliitikot aina kohtaa jotain random kansalaisia, jotka kertoo niille jotain suuria totuuksia, että lakot on perseestä, tai että jengi twiittaa, että minun lapsi muuten sanoo, että ammattiyhdistysliike on mafia. Et todella joo, nähnyt
tolla. Ihan totta. Et todellakaan ole nähnyt.
Mutta siis tosiaan se oli tässä siis mielenkiintoista, että se oli tosiaan, siellä oli sitä, hän niin kuin argumentoi sitä asiaa silleen hyvin ja varsin niin kuin just se, että se oli tosi tämmöistä niin kuin tunnepohjasta, että se niin kuin selkeästi, niin kuin mä ymmärrän sen vetoavuuden siinä, mutta se on just mun mielestä mielenkiintoinen symbolisesti, että tietenkään Klein ei niin kuin itsessään ratkaise mitään vaaleja tai mitä demokraattipuolueessa tapahtuu, mutta kyllä mä niin kuin mietin, että semmoinen, että hänen kaltaisensa hahmo kääntyy Bidenia vastaan, niin kyllä se niin kuin lisää sit sitä painavuutta sille keskustelulle.
Kyllä, ja hänellähän oli tämmöisiä niin kuin Obama ja Clintonin aikaisia strategikkoja. Hän oli selkeästi soitellut jotain taustapuheluita siihen, tai James Carville nimen Clintonin entisen neuvonantajan siinä nimetäkin, että on tämmöisiä vakavasti otettavia tyyppejä, edellisten sotien kenraaleja ehkä, jotka sitten aina kertoo, että nyt tätä sotaa soditaan väärällä tavalla, mutta niin kuin ihan legittejä argumentteja sinänsä.
Kyllä, ja esimerkiksi The Squadin väkeä oli myös niin kuin selkeästi jututettu ja niin kuin pohdittu kaikkia vaihtoehtoja. Kyllä niin kuin, ei ihan niin kuin tyhjästä tämä ajatus tietenkään ole varmasti tullut, mutta ne Kleinin pointit ihan niin kuin pähkinänkuoressa on siis se, että Bidenin iästä on tullut ainakin viestinnällinen ongelma ja tälle Bidenille pitäisi tämän takia, kun sitä ikä ei enää jotenkin pystytä kääntämään sellaiseksi asiaksi, että se nostaisi kannatusta, niin tämmöinen sankarin ulospääsy tästä niin kuin ehdokkuudesta. Ja sitten se hieman sentimentaalinen pointti oli se, että nyt pitäisi nyhjästä puoluekokouksessa esiin jokin aivan uusi nimi, palauttaa sille puoluekokoukselle se semmoinen vanha arvo, mikä sillä joskus ennen 60-lukua tyyliin oli, että puoluekokouksessa debatoidaan ja se paras ehdokas nousee sieltä esiin. Ja tämä perusteltiin sillä, että koska ei voi tietää sitäkään, etteikö siinä kävisi hyvin. Tuomo, mä näen jo niin kuin sun ilmeestä, kun mä luettelin näitä pointteja, että sä et ole ihan valmis ostamaan tätä Ezra Kleinin argumenttia. Miksi?
No siihen on tosi monta syytä tuossa, kun kerroit, että ennen 60-lukua, että paras argumentti voittaa puoluekokouksessa, niin niinhän se ei todellakaan ollut, vaan siellä sikarihuuruisissa takahuoneissa sedät miettii, että kukas valkoinen jäbä tällä kertaa.
No mutta se ideaali, hei.
Joo, kyllä. Mutta siis, no ensinnäkin mä nostaisin esiin sen, että Klein käsittelee ikää tässä ainoastaan ongelmana. Että millään muotoa mä en tietenkään kiellä sitä, etteikö Biden olisi hidastunut tai etteikö ikä voisi olla varteenotettava, vakavasti otettava ongelma äänestäjien mielessä. Siis päinvastoin meillä on paljon todisteita siitä, että se on tällä hetkellä iso, ehkä isoin ongelma, mikä Joe Bidenilla on. Mutta vaaleihin on se 37-38 viikkoa aikaa. 37 viikkoa aikaa, kuten sanoin jakson aluksi. Eli Biden voi ihan hyvin tavallaan käydä Trumpit, eli iästä puhutaan loputtomasti, jolloin sitten saturoituu ihmisten mielessä tämmöiseksi Bidenin ominaisuudeksi, eikä niinkään ongelmaksi. Vähän samaan tapaan kuin, että no Trump nyt puhuu mitä sattuu, niin voi tulla jengille semmoinen, että no Biden nyt on niin vanha. Ja ikä, se voi olla joidenkin äänestäjien silmissä vahvuus. Että vanhuus tuo niin kuin mittasuhteita, pystyy asettamaan asioita niin niiden oikealle paikalle. Viisautta, miten reagoidaan erilaisiin asioihin, kontekstia ja taitoa käsitellä monimutkaisia kysymyksiä.
Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen havainto ja tavallaan tässähän niin kuin Klein tavallaan nosti esiin sen, että tässä kohtaa vaalikautta aiemmat presidentit Trump ja Obama olivat tehneet ihan siis läjäpäin haastatteluja, mitä Joe Biden taas oli tehnyt niin kuin paljon vähemmän ja sitten hän nosti esiin myös, että on hän on antanut semmoisia paljon niin kuin kevyempiä haastatteluita, että käynyt vaikka jossain lifestyle-podcastajien podcasteissa puhumassa vähän niin kuin kaikesta tämmöisestä niin kuin henkisestä jaksamisesta ja muuta, mutta semmoiset niin kuin hardliner-haastattelut oli ehkä niin kuin vähän vähemmällä ja siinä tavallaan oli sitä, että niin kuin myös pelätään, että pystyykö Biden ikään kuin myös sitten vähän niin kuin sössimään sen vaikutelman siitä, että se vanhuus voi tuoda myös sitä viisautta ja niin kuin tällaista taitoa käsitellä monimutkaisia kysymyksiä.
Kyllä, mutta tässä sitten näkyy semmoinen asia, mikä on meidän ajalle ehkä tyypillistä. Eli me asetetaan johtajiin ja varsinkin Yhdysvaltain presidenttiin henkilönä aivan niin kuin täysin sellaisia epärealistisia odotuksia, joita ei vaan voi täyttää. Ja niin kuin häneen henkilöityy kaikki, mitä Yhdysvaltojen hallinnossa tapahtuu, vaikka siellä on aivan massiivinen hallintakoneisto siinä Bidenin ympärillä. Eli Biden ei todellakaan yksin päätä kaikesta. Hänellä on tukkuneuvonantajia, jotka myös tekee päätöksiä, antaa suosituksia ja näin päin pois. Ja niin Biden on selkeästi siinä mielessä vanhanaikainen presidentti, että hän mieluummin toimii ja hallitsee, kun käy sitten esiintymässä tuolla ympärinsä. Se, että mun on vaikea, vaikka mä toimittaja onkin ja julkisuuden kanssa niin kuin totta kai päivittäin tekemisissä, niin mä en tiedä, mitä se käytännössä antaa lisäarvoa sille, että kuinka hyvin maata hallitaan se, että kuinka paljon haastatteluja hän tekee. Totta kai mä oon sitä mieltä, että hän ainoa tapa, miten hän voisi niin kuin tavallaan päästä tästä eroon, on se, että hän esiintyisi enemmän ja esiintyisi paremmin. Mutta mä ymmärrän myös Bidenia siinä, että se ei ole se hänen duuninsa ydin välttämättä käydä antamassa tätä Super Bowl-haastatteluita.
Entä onko, niin kuin, jos miettii vaikka tulevaa kansakunnan tilapuhetta, että kyllähän hänellä tässä kuitenkin myös sitten on mahdollisuuksia ehkä vielä jotenkin kääntää just tätä narratiivia. Sen takia me vitsailtiin jo siinä viime jaksossakin siitä, että siitä oikeastaan tulossa tämmöinen Bidenin tila puhe enemmänkin kuin kansakunnan tila.
Joo, kyllä. Ja sitten on kaikkea muutakin, että jos niin kuin Gaasan tilanne rauhoittuu, että jos Biden saa painostettua Netanyahun tulitaukoon ja yhtäkkiä kansalaiset huomaa, että hei, no bensa ei enää olekaan niin kallista ja jo kananmunat on kalliimpia kuin 3 vuotta sitten, mutta mun tulot on kasvanut niin paljon, että se ei enää haittaa, että talousmielipiteet alkaa piristyä. Niin kyllä ihmiset sitä omaa lompakkoon kuitenkin sitten ajattelee vaaleissa enemmän kuin sitten sitä, että onko Biden liian vanha. Ja kyllä se vähän kohtuuttomalta tuntuu, että tämmöisen yhden ominaisuuden perusteella aletaan heivaamaan sitä puolueen ykköspoliitikkoa pois. Varsinkin kun hän ei tavallaan henkilökohtaisesti ole tehnyt semmoisia jäätävän suuria mokia, että hän vaan nyt sattuu olemaan 81-vuotias.
Mm. Ja jos palataan niin kuin siihen, että kun argumentti oli, että Bidenille on parempia vaihtoehtoja, niin on syytä miettiä, että mikä se vaihtoehto tulisi olemaan ja siis niin kuin, tavallaan semmoista niin kuin tarkkaa vaihtoehtoahan se Klein ei siinä podissaan heittänyt, mutta hän mainitsi niin kuin muutamia nimiä, joista mä heti ensimmäisenä sanon, että kun hän sanoi, hän siis luetteli pitkän liudan kaikkea, että ketkä voisi olla tämmöisiä demokraattien nousevia tähtiä, niin siinä kohtaa, kun hän sanoi Cory Bookerin, niin tuli vähän semmoinen,
koska Alexandria Ocasio-Cortez, miten siis pärjää siellä keskilännen siellä teollisuuspaikkakunnilla.
Ja että pitäisi niinku hurmata se koko valtio äänestämään, niin aika hasardia. Mä vielä niinku heitän, että Cory Booker puolusti sille aika niinku ahdistavan pitkään Bob Menendezia, eli kollegaansa senaatissa, joka oli tämä, mistä ollaan tehty myös viime vuoden puolella jakso. Eli tämä kaveri, jota nyt syytetään siitä, että hän on ollut vieraan vallan agentti, kun hän on junailut diilejä tiskin alta jollekin Egyptille. Ja nyt on ollut Cory Bookerkin vähän sille, että okei, mä taidan painua tästä maan alle, moi!
Joo, siis se kuulijoille, jos ette mistään muista Bob Menendezia, niin kultaharkot. No, kultaharkot on se asiasana tässä vaiheessa.
Kyllä, viime vuodelta löytyy sieltä syksyltä jakso, kun käsittelimme tämän Bob Menendezin todella sopraanomaisen korruptiokeissi, joka edelleen elää ja seurataan sitten, että miten se keissi etenee, koska voi joku siinä on seurattava. Mutta siis, niin kuin, jos palataan semmoisiin vakavasti otettaviin nimiin, mitä siellä kuitenkin myös oli esillä, miten Kamala Harris, varapresidentti, pärjäisi Donald Trumpia vastaan oikeasti, tai Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, josta jo vähän niin kuin pohdittiin, että onko se siellä tulossa haastamaan Bidenin, mutta sitten sanoi, että no en mä tuukkaa. Mutta eikö sieltä puutu vähän kuitenkin semmoinen koko kansallinen profiili?
Joo, siis jos miettää, että mitä varten esivaaleja ylipäänsä käydään, niin siinähän asetetaan ehdokkaat semmoiseen valtavaan stressitilanteeseen, jossa pitää pystyä joka päivä antamaan kaikkensa, esiintymään hyvin. Siinä käydään koko historia läpi, miksi olet äänestänyt näin, miksi olet tehnyt noin, miksi olet tehnyt sitä, tätä, tota. Sieltä yleensä niin kuin karsiutuu ne pahimmat rönsyt pois ja paras voittaa. Ja tällaista kansallista profiilia näillä vaihtoehdoilla ei oikeastaan ole. Ja niin kuin se vanha sanonta kuuluu, you can't beat something with nothing. Eli kun oikeasti Bidenilla on jotain, hänellä on siis ansioitakin. Biden on voittanut Trumpin, eli demokraattien suurimman yhdistävän tekijä, että jos Trump ei olisi vastaehdokas, niin demokraatkin varmaan tappelisi paljon enemmän. Ja Biden on oikeasti ajanut demokraattista politiikkaa, hän on saanut asioita aikaan. Ja hänellä on vahvaa kannatusta sellaisessa korkeasti koulutettujen ikääntyneiden äänestäjäryhmissä, joita demokraateilla ei aikaisemmin paljon ollut. Ja suosittelen kuuntelemaan ja lukemaan The New York Timesin Nate Cohnin tekstejä ja podcasteja, muun muassa toiseksi uusin The Run-Up-podcast, jossa Nate Cohn hyvin sanoo sieltä, että hei, tällä hetkellä mielipidemittaajilla on rekisteröityneiden äänestäjien otos, ja mitä vähemmäs vaaleja mennään, niin tulee tämmöisen kuin todennäköisten äänestäjien otos. Ja siinä porukassa Biden itse asiassa pärjää tällä hetkellä paremmin kuin vuonna 2020. Mm-hmm. Eli jos näette kevään aikana, kuinka Bidenin kannatus lähtee edes pikkasen nousuun, niin se johtuu tästä näin, että se otos muuttuu, mitä lähemmäs vaaleja mennään. Ja se on vähän unohtunut myös tässä keskustelussa.
Vaalirankkurit said it first. Mutta jos palataan vielä kuitenkin siihen, mitä Klein sanoi siinä podcastissa, ja että Bidenin pitäisi luopua siitä presidenttiehdokkuudesta, ja sitten tämä uusi ehdokas päätettäisiin siellä demokraattien puoluekokouksessa elokuussa, niin jos me kuitenkin niin nyt lyödään näistä nimistä, mitä jo vähän käytiin läpi pöytään, semmoinen, tämä jotenkin tuntuu härskiltä, mutta menkööt, eli tämmöinen perintöprinssi tai prinsessa tittelit, joita jaetaan semmoisella hämmentävillä kukkapuskilla tässä samalla, niin minkälaisia tyyppejä sieltä ikään kuin nyt löytyy, tai jos ajattelee vaikka jo 2028?
No ensimmäisenä varmaan on se itse oikeutettu periä. Varapresidentti Kamala Harris. Biden itse valitsi Harrisin varapresidentikseen. Hänellä on vankkaa kannatusta demokraattien perusäänestäjien joukossa, eli tässä mustassa äänestäjäryhmässä. Jim Clyburn on sanonut, että jos edes harkitsette Harrisin vaihtoa, niin hell breaks loose. Huono puoli Harrisissa sitten on se, että hänellä on ollut tosi huono julkisuuskuva hänen varapresidenttiytensä aikana, että en pysty laskemaan niiden kaikkien juttujen määrää, jossa on kysytty, että mitä tapahtui Kamala Harrisille, ja taisi meilläkin olla podcast-jakso aiheessa tästä syksyllä. Et siinä on taas on puolensa ja sitten on taas se miinuspuolensa. Kakkosena varmaan nostaisin esiin Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin. Vähän kyseenalaista, että kuinka Kalifornian kuvernööri hän on ollut varsinkin viime vuonna, koska hän reissasi sitten ympäri Iowaa ja New Hampshirea ihan varmaan jollain tutustumismatkalla, koska kivoja paikkakuntiahan ne on ja sattuu olemaan ensimmäisiä esivaalivaltioita. Hmm. Siis varmaan hän on tehnyt tosiaan niitä mielipidemittauksia, että pärjäisikö hän Trumpia vastaan ja ei todellakaan välttämättä ole ehkä pärjännyt. Kansallista profiilia puuttuu. Hän yritti nostaa sitä, että hän on ollut tämmöinen pitkä biifi Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin kanssa. Ja oli vaaliväittelykin oli tuossa Foxilla tuossa marras-joulukuussa.
Tämä on jotenkin kuvaavaa.
Mutta silti häntä ei niinku todellakaan ole niinku vielä testattu tämmöisellä kansallisilla lavoilla.
Mutta kyllä mä niin kuin nostasin sinne listalle just Gretchen Whitmerin, joka silleen kyllä niin kuin toistuu näissä puheissa. Se ei ole ihme. Hän on ollut silleen näkyvimpiä hahmoja tällä ainakin kuin Suomi-vinkkelistä katsoo. Eli Michiganin kuvernööri. Hän on hallinnut taitavasti ja kuitenkin hänestäkin jää, vaikka mä niin kuin tavallaan siinä nimessä alkaa olla jo jotain sellaista, jotain resonanssia, niin kuitenkin semmoinen kansallinen profiili puuttuu, että varmaan tässäkin kohtaa voi niin kuin sanoa, että hänellä ei ole semmoista, niin kuin, häntä ei ole testattu sitä, että mitä tapahtuisi, jos hänet vietäisiin sille kansalliselle areenalle.
Ja Whitmerissäkin oikeastaan tulee sellainen kysymys esille, että mitä tapahtuu, kun hän mokaa ensimmäisen kerran isosti? Mitä tapahtuu, kun tulee semmoinen ensimmäinen iso skandaali? Pystyykö hän pyristelemään tämmöisistä likataharoista eroon? Mitä niin kuin Joe Bidenin menneisyydestä paljon löytyy? Mitä Kamala Harrisilläkin on ruodittu just tämmöisessä niin kuin esivaalisettingeissä? Että jos Gretchen Whitmer nostettaisiin suoraan jostain kabinettipöydältä sinne presidenttiehdokkaaksi elokuussa Joe Bidenin paikalle, niin kyllä se aikamoinen pommi olisi.
Kyllä siitä mylly lähtee.
Ja totta kai Sami, eihän me voida jättää mainitsematta meidän Vaalirankkurit-podcastin virallista maskottiehdokasta, liikenneministeri, kahden lapsen isä,
junamies,
unelmavävy, Pete Buttigieg.
Ai että.
Hän on täydellinen. Hän voittaa, jos vaan haluaa vai mitä.
Kyllä, hän on vaan päättänyt toistaiseksi, että hän ei niinku, nämä ei ole hänen arvoisensa skabat vielä, että hän sitten päättää, että nyt mä aion Yhdysvaltain presidentiksi, niin sitten hän tulee ja voittaa. Näin
niin
tämä
siis
menee.
Buttigiegillähän oli 2020 semmoinen pieni ongelma, kun hän ei oikein noiden vähemmistöjen kanssa tai he valitsivat sitten mieluummin Bidenin, että hän ei mitenkään saanut kannatusta nousuun siellä. Et sen takia Buttigieg jäi sitten koko ajan sellaiselle niin kuin 6% tasolle, mikä on siis mahtava suoritus South Bendin pormestarille, mutta siinä on aikamoinen aita vielä ylitettävänä, jos Pete Buttigieg haluaa Valkoisen taloon mennä.
Kyllä. Ja nyt kun ollaan tässä heitetty selkeästi esiin näitä mahdollisia nimiä, jotka toki voivat jo katsella sitä 2028 meidän mielestä. Mutta jos niin kuin nyt ajattelee vielä kerran sitä Ezra Kleinin ajatusta siitä, että kyllä pitäisi nyt joku uusi nimi tänne heittää Trumpia vastaan, niin onko meillä oikeastaan mitään tietoa siitä, että millaista, kun puhuttiin siitä, että onko tavallaan testattu kansallisilla areenoilla, niin tiedetäänkö me mitään siitä, että onko näillä ihmisillä minkälainen vastavoima, jos vastassa olisi Donald Trump?
No ei oikeastaan, että tämä Biden vastaan Trump kaksintaistelu on ollut niin selvä jo niin pitkään tavallaan, että mielipidemittaus, koska mielipidemittausten tekeminen on hyvin, hyvin kallista. Että jos 10 vuotta sitten vaikka 2 tunnin aikana mielipidemittaajat sai 4 vastausta puhelinkyselyssä, niin nyt saattaa olla, että kokonaisen työpäivän aikana yksi soittaja saa 1 vastauksen. Se on niin kuin tämmöinen keskiarvo. Eli se on sikakallista. Niin tämmöisiä polleja ei oikein turhaan tehdä, mutta varmaan jossain määrin tämän keskustelun siivittämänä viime viikolla ihan huippumielipidemittaja Emerson College oli sitten kysellyt, että no hei, jos ei Biden, niin kuka? Niin tässä oli otettu Bidenin kannatus Trumpia vastaan ja sitten verrattu Harrisin, Gavin Newsomin ja Gretchen Whitmerin kannatusta Trumpia vastaan.
Mutta ei Pete Buttigiegia, tämä on niin kuin syytä sanoa, että tämä ei ollut hänen arvoisensa kysely vielä.
Ei vielä, hän on semmoinen hiipivä tiikeri siellä taustalla. Tulee ja yllättää kaikki. Joku vuosi vielä, se ei ehkä ole tämä vuosi, mutta joku toinen vuosi. Mutta siis tässä Emersonin kyselyssä Biden hävisi Trumpille siis 2 prosenttiyksiköllä, -2. Seuraavaksi parhaiten pärjäs Kamala Harris. Hän oli -3. Sitten tulee jo aika hälyttäviä lukemia, nimittäin Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom jäi 10 prosenttiyksikköä Donald Trumpista.
Ai, ai, ai.
Eikä siinä vielä kaikki, kuten Ostos TV:llä 90-luvulla tavoittiin sanoa. Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer otti Trumpilta tukkaan 12 prosenttiyksikköä. Ja vaikka tämä on vain yksi mielipidemittaus, niin kyllä se tavallaan, kun nämä kaikki tulee siitä samasta otoksesta, niin kyllä se kertoo sillä, että Whitmerillä ja Newsomilla ei ensinnäkään ole vielä semmoista kannattajaprofiilia. Ja sitten, kun heitä ei sillä tavalla välttämättä vielä tunneta, niin sitten on riskinä, että käy niin sanotusti Ron DeSantisit. Eli mitä enemmän ihmiset jossain keskilännessä oppii tuntemaan sellaista ruskettunutta, matalalla, raisevalla äänellä puhuvaa Green Day-fania, anteeksi siis, Gavin Newsomia. Ja sitten mä ajattelen, että kuka hitto toi jätkä luulee olevansa. Että heidän suosionsa voi myös laskea, mitä enemmän ihmiset oppii tuntemaan häntä. Että niin kuin tämmöisiä riskejä on myös olemassa kaikilla ehdokkailla, joita ei ole vielä kansallisesti testattu. Niin kuin tätä taustaa vasten on tosi paksua heittää, että Bidenille on parempiakin vaihtoehtoja, jossa et ees nimeä niitä vaihtoehtoja.
Meidän tämän jakson alle tuleva Spotify-kysely tulee olemaan, että kumpaa on tämä, että lähtee mukaan gameihin ja sitten sun suosio alkaakin vaan laskee, mitä enemmän sut opita tuntemaan. Onko se ronittaa vai onko se desantisöidä? Mutta silleen niin kuin summa summarum musta tuntuu, että tässä mä haluan niin kuin nostaa esiin, että kun meiltä kysyttiin myös jouluspesiaalissa, kun vastasimme teidän kysymyksiin, niin kyllähän me annettiin isommat todennäköisyydet sille, että Joe Biden ei olisi demokraattien ehdokas tulevissa vaaleissa, johtuen juurikin tästä ikäkysymyksestä, että se on niin kuin ihan mahdollista, että varasuunnitelmiin joudutaan tarttua siellä puoluekokouksessa, mutta kuitenkin tässä kohtaa tuntuu vähän siltä, että ei voida tietää, että jos vaikka saataisinkin joku uusi hype uudelle tyypille, kun puolue lähtee organisoimaan voittoa kunnolla, niin siinä on tällä hetkellä, kun katsoo tätä raakaa dataa, niin vähän sama kuin joku kertoo mulle, että juma, että mä tykkään pistää Eurojackpotin vetämään.
Siinä on vähän samanlainen fiba kuin, että Eurojackpotissa on oikeasti 50% mahdollisuus voittaa, että sitä joko voittaa tai ei voita. That's not how it works.
That's not how it works.
Kaiken takana on postausos, jossa lähdetään tällä kertaa Etelä-Carolinaan, jossa oman elämänsä Don Quixote, eli Nikki Haley valmistautuu Krakenin kukistamiseen. Siellä siis käydään tänä viikon loppuna republikaanien esivaalit ja ensi viikolla mietitään sitten, että onko Nikki Haley enää jäljellä. Mutta sitä odotellessa Nikki Haley on twiitannut Twitterissä näin. 12 fellas down, one to go. Eli 12 tyyppiä kumossa, yksi jäljellä. Sami, ei oteta sitä ällöttävintä konnotaatiota, joka tästä tuli mieleen. Voisit sä heittää tähän jonkun viattoman videopelivertauksen?
Joo, siis silmäni eivät palaudu enää koskaan, eikä mieleni siitä, kun satuin avaamaan ton kommenttikentän, että miten muut oli tätä prosessoinut. Se, miten mä prosessoin tätä, on silleen, että mä ajattelin, että Nikki Haley selkeästi ajattelee tätä vähän samalla tavalla, tai ehkä hänen pitäisi ajatella tätä samalla tavalla, että kuin sä ottaisit konsolit kauniiseen käteen, antaisit sun 6-vuotiaalle lapselle ensiksi jonkun kivan Super Mario Party-pelin ja vaihtasit sen sitten ihan hetken kuluttua jonkin Dark Soulsiin, että grindaapa siitä nyt näitä bosseja läpi. Tuoma, mitä sä niin arvelisit, että kun tulee tää Etelä-Carolina vastaan, että onko tää enemmän Super Mario Partya vai Dark Soulsin grindaamista Nikki Haleylle?
Muisa aina tykkäs kertoa sitä tarinaa, että kun mä olin pieni ja mulla oli Super Mario-peli, niin hän tykkäs treenata iltaisin, kun mä olin mennyt nukkumaan sitä, että hän pärjäisi mulle siinä. Olin joku 6-vuotias silloin. Mutta sitten hän lopetti sen pelin pelaamisen kokonaan, kun tuli vaan semmoinen kuilu, mistä hän ei päässyt hyppämään yli. Ja mä pääsin siitä ykkösellä yli. Niin musta tuntuu, että Etelä-Carolina ja Super Tiistai ja Trump on tällä hetkellä Haleylle semmoinen iso kuilu.
Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea on tarjolla sosiaalisessa mediassa, oli se sitten X, Threads tai Blue Sky tai Instagram. Sieltä löydät Vaalirankkurit, Tuomo Hyttinen ja Sami Lindfors.
Siellä kun grindaat Vovia tai Baldur's Gatea tai Pokemon Yellowta, niin oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon expaa voisit saada, kun kuuntelisit vain Vaalirankkurit-podcastia? Tai kuinka paljon expaa kaverisi voisivat saada siitä? Kerro heille tästä näin, sillä tästä tulee leveleitä ja emeraldimiekkoja ja heavy armorit päälle alta-aikayksikön. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!